Rakkoolee nagaa Oromiyaa gam dhiyaatiif gam kibbaa hedduun isaanii akka ittaanaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa jedhetti yoottufaliin argatte. Ittaanaan pirezidaantii kun qor caffee Oromiyaa irratti kan jedhe. Marii kana gabaasa ittaana pirezidaantii illee caqasanii namni hedduulleen irratti wal mari'ate bakka buutota uummataa hedduutti dhufe jedha Mukhtaar Jamaal oduun ergeen.
Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee 11ffaa bara hojii shanaffaa waggaa shanaffaa har'a magaalaa Adaamaatiif taa'ee jira. Yaa'ii caffee kanaarratti gabaasa mootummaa hojumaatota gama dinagdeetii fi hawaasummaatiin hojjetaman kan dhiyeessan ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa bu'aaleen gurguddaan hedduulleen akkuma galmahan naannoon Oromiyaa rakkoolee hedduutiin illee yeroo itti qoramte jedhanii jiru. Keessattuu gama tasgabbii fi nageenyaan bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa akka bu'aa bayii hedduu argee dubbatan obbo Shimallis Abdiisaa. Gabaasa hojii mootummaa dhiyaateen booda miseensonni mana maree caffee Oromiyaa gabaasa dhiyaatee fi haala yeroo irratti ittaanaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiif gaafii dhiheessanii jiru. Keessattuu haalli wabii nageenyaa barattoota dhaabbilee barnoota ol aanoo keessatti argamanii dhimma tokko kan caffee Oromiyaa keessatti ijoodhaan dhiyaate.
Barattoonni dhaloota Oromoo ta'an naannolee adda addaa keessaa naannoo Amaaraa barataa abbaan haati qabeenya qaban ilmoo isaanii biratti dabalanii erganii reeffa fudhatanii reeffallee kallatti ittiin galu dhabamee kan jedhu waan nama gaddisiisudha. Haa ta'uuti kanarratti anatti gaafii kan ta'e akkuma anatti gaafii ta'e namattis gaafii ta'uu danda'a. Sabni biroo gaafa jeequmsi kun uumamu fakkeenyaaf sabni Tigraay barataa isaa konkolaataadhaan fudhate jedhama. Kan keenya garuu reeffi isaaniillee kallatti ittiin galu dhabee rakkoon ture hin beekama.
Yuuniversiitiilee hojjetus wal qabatee akka naannoo keenyaatti yuuniversiitiin akka tasgabbiin barnootaa gadi hin geeffamne yeroo gara yerootti keessaa fi gara alaatiin raayis humnoonni garaagaraa achirratti xiyyeeffatanii rakkooleen garaagaraa taa'amaati kan ture. Xiyyeeffannaan naannoo kanarratti jirus osoonii fi ilaalamee kan jiru.
Shirri siyaasaa Oromoo fi Oromiyaa diiguudhaaf hojjetamaatiin hin jiru karaa hedduun nutti jira kan jedhan ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Rakkoon barattoota dhaabbilee barnoota ol aanoo keessatti mudatellee kanuma ta'uu kaasan.
Humnoonni faallaa jijjiiramaa hojjetan duula badii gaggeessuun calaqqee dimokiraasii naannoo keenyaa fi guutuu biyyaatti jijjiirama bu'uura argamsiisaa jiru dukkaneessuuf uummata amantaa fi sabummaan walitti buusuun bocuudhaan jijjiiramicha gubachiisuuf socho'aa turaniiru. Jeequmsi guutuu biyyattiitti akka ka'u fi dhaabbileen barnoota olaanoo adda addaa keessatti barattoota tasgabbaa'anii akka hin baranneef hojjechaa turaniiru. Barattoota abdii borii ta'an irratti gochaa suukaneessaa raawwatameen miidhaan lubbuu fi qaamaa qaqqabeera.
Miseensonni caffee gama biraatiin illee walitti dhufeenyi dhaabbilee siyaasaa Oromoo tokkummaadhaan biyya ceesisuu kanaan dura jedhamaatiin hin ture addaan fagaachaa dhufuun yaaddoo akka isaanitti uumee dubbatan inumaayyuu caalmatti iyyuu gama walitti bu'iinsaatti galamee yeroo ammaa kana. Godinoonni lixa Oromiyaatii fi kibba Oromiyaa lola keessa jiraachuun lammiileellee gaaga'ee biyyallee balaa keessa galchaatiin hin jiraan dubbatan.
Yeroo armaan duranaa iyyaadatamaa du'aaf ajjeechaan qaama gama biroo irraan uummata Oromoo irratti raawwatamaa jira jedhamee iyyachaa rakkachaa turree jirra. Yeroo ammaa kana ministeerri muummee bakka Dr. Abiyyi ta'anitti raayyaa ittisa biyyaa keessattuu kabajamoo obbo Lammaa Magarsaa bakka jiranitti. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa gaacheeniniif dhaabanne isaallee nu gahaa jennee kan yaadnu Shimallis Abdiisaa bakka jirutti uummanni Oromoo maadhumata lafarraa. Miidhaan aganaa maanu rarraqqaba. Rakkoon kun maaf uummata Oromoo boo'icha gadadu aganaa keessa manu galcha.
Yaadni kana booda hin deemama jedhamee eegamu akkamitti ilaalamaa jira. Kanaaf kaleessa tokkummaadha. Sabni kun gara tokkotti haa dhufu jedhamee gaaddisa tokko jalatti walitti qabamee ture. Har'aawo maaltu gaaddisa sana jalaa baase? Jalaa ba'uun kunoo boru maal fida? Kanaaf otoo addunyaadhaaf fakkeenya taanu mana keenya akkamitti qulqulleessuu dadhabne? Akkamitti walii galtee dadhabne? Maa inni rakkoon gidduu kana jiru? Beekaa qabna sirni ittiin bulmaata keenyaa yookaan sirni ojummaanni kaleessa abboota keenyarraa dhaalle fakkeenya addunyaadhaa ta'a jedhameeti kan eegamaa ture. Kan eegamus kanuma, kan beekamuunis kanuma. Sirni gadaa'ichaadha.
Rakkoo naannoo Oromiyaa keessatti mul'ataatiin ture kan mootummaan garaa bal'ateetiin haala siyaasaa bal'isuudhaaf socho'aatiin turetu akka sodaa fi dadhabbiitti lakkaa'ame jedhan ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa وبوش مجلس عبديسا عدم سكوني حالة كنان اتفوهن دندقو حواسا وجين مرين قدان لمن جينا رتي تاج فما كونفرنسي لنجي جي فماتنين تران كان جران وبوش مجلس قولين تاس قبي في نقار ابو نانو لي لول اتجي جي فمو كان كيسة تمول اتاتنين تري رواتان فوجي آتنين وفيتنين جرا ولان تم مان سيرا اللي حالة اتفوهن ساق ابون مركاني فمجران
حالي كبتبانا ما كيف برمياجم دوم راسان أنت وجيو منو بلانو جتيك عمينا جينيو جتين وانت باجين هكامي كرات تغلجر دوم راسنا فانيس يروغا واكي ست هكتاني كرات تنجلو لطو رومياتيس كان كان اندرا شوالي تعدى بلتي غوتو مان غوتو لطو روميا راكو قدان تر اما يرو اما كان راكون دوني تكالكس كيلمو اللقا في دوم راسا في واللقا لطا دوم راس كي ست كان تعاجرو كان قام نغينيا في مني بلان رت يفتي جتاجرا راكو جرو تاريخ متعجا كان عادت تغرو امس كرانا جاتي قام وفي قيسا تغلو بربادوف كاركينيا بنا ريتشا اكو ما كليسا كاركينيا بنا
تفي موتوما نانو اوروميا غيابوري لي حالم اول فكاتون كان اتفوفو يوتاو دي موتا غرغرا لفسي لي دبلتي كان الى لتاون دوبتا ميجرا غباسه سغلي امريكا مختار جمال ادامارا